Kāpēc man vajadzīga kroma? Tad kroma vajadzīga tāpēc, vai tas lauka vējš, lauka karstums vai nav kas būtu, ja putens meža malā nobremzētos. Un mežā izveidotos savus mikroklimatus, kāds mežam labāk patīk. Ja mežs sev izdomājas, kad apkārt vajag kažoku, nepūš iekšā neko, ja? Un tad viņš tepa vidi ļoti omulīgi jūtās. Pierējais, ja no stāv lauka iznāca sārā zaķis un nāk labs, tad zaķis čiks un pašā maliņā ir pasvēpjas. Ja tās maliņas nav, tad viņam grūtāk pasvēpties. Un arī tālāk jānāk uz to barību viņam ir.
Ziedonis Vilciņš rādot savu mežu stāsta, ka pareizi, ja meža malā aug krūmi. Tos ierobežojot, būtu jāizcelt atsevišķas kabatas, nevis visa krūmu josla uzreiz. Saimnieka īpašumā ir ap 1000 hektāru meža un šī ir saimniecība, uz kurien mežsaimnieka brauc mācīties, kā pareizi kopt mežu, saglabājot meža ekosistēmu un rīkojoties ekoloģiski atbildīgi. Tas nozīmē, ka mežā, kur aug arī simtgadīgi koki, netiek veidotas kailcirtes, bet izcirsti koki izlases kārtībā. Staigājot pa mežu, nonākam pie divām simtgadīgām eglēm, katra vairāk kā pusmetru resna.
Šeit ir tā brīnišķīgā lieta, ka no šādas eglas, nu, var gadīties kaut kāds bojājums mehānisks, bet principā no šādas eglas vajadzētu iznākt kādiem pieciem kārtīgiem baļķiem, resnajiem baļķiem. Nu, līdz ar to tas ir lielākā naudiņa, kādu no šādu koku var paņemt. Ja es nozāju iet tievāku, tad paliek tas tievgals, ja, no kura vairs tas dārgais baļķis neiznāk. Tu iznāk, ja mazliet lētāks baļķis. Un, ja es nozāju iet pavisam tievu, tad iznāk no apakš puses viens baļķītis, pēc tam vien maz papirmociņa, ja, un viss. Līdz ar to koki jāaudzē tamēr savīdzinājuši resni. Es nebūtu nesaku, ka visiem jābūt ir šitik resniem, ja, bet, nu, 30-40 centimetru diametriem ir jābūt. Ja, tad tas koks ir visā garumā izmantojams pa dārgo.
Ekoloģiski saimniekojot, Ziedonis Vilciņš jau gadiem nav stādījis mežu. Veidojot izlases cirtis, izdevumi koku izvešanā ir nedaudz lielāki, apmēram lats par kubikmetru. Vilciņš norāda, ka tagad viņš var reiķināt, kādiem kokiem tirgū laba cena un tad tos arī cirst. Tomēr līdz šim viņa ekoloģiskā saimniekošana nav nesusi atbalstu no valsts.
Netaisnīgi tas, protams, ir. Es domāju, ka man principā pienāktos divreiz vajākšas atbalstu no Eiropas Savienības puses vai no mūsu pašu, kā saka, plānotiem pasākumiem. Bet es neesmu tāds ļaunatmenīgs. Nu, ja nedod. Es zinu, kas man jādara, un es to arī daru.
Vilciņam atbalstu varētu paredzēt lauku attīstības dokumentā, ko pašlaik izstrādā Zemkopības ministrijā. Pasaules dabas fondu Latvijā direktors Jānis Rozīts gan uzsver, ka pašlaik viss atbalsts ir ekonomiskajām interesēm, kas neiet roku rokā ar vides prasībām un vajadzībām labākai un atbildīgākai mežsaimniecībai. Pat sadaļā, kas tieši domāta meža ekosistēmas noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai.
Kā jebkur Latvijas iedzīvotāju finansējums tiek novirzīts mežsaimniecības, uz mežsaimniecību, uz atbalstu mežsaimniecības pasākumiem, kuri nav ne vidē draudzīgi, ne arī pienes kaut kādus sabiedriskos labumus. Pamatā vēl joprojām tiek sniegts atbalsts kailcirš mežsaimniecībai. Meža īpašnieks ir nocirtis savu mežu kailcirtē, viņš ir guvis ieņēmumus no šī meža, viņš savu naudu teorētiski notērējis. Mēs nākam ar atbalstu, lai viņš kopt šo mežu, un kas ir tikai vienīgi saimnieciski interesi.
Tāpat Pasaules dabas fonds uzsver, ka nav veikti pētījumi par to, kādā stāvoklī Latvijā ir privātie meži, tāpēc nevar apgalvot, ka baltalkšņu un apšu izciršana ir vēlama. Arī šīs audzes ir būtiskas meža ekosistēmai un bioloģiskajai daudzveidībai, lai gan kokrūpniecībā šie koki neskaitās augstvērtīgi. Turklāt šāds atbalsts tikai vairos kailciršu skaitu, tā vietā, lai veidot piemēram mikroliegumus. Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aivars Lapiņš uzsver, apsvērums varētu ņemt vērā, tomēr finanšu plānā un galvenajos nosacījumos būtiskas pārbīdes neredz.
Tā vietā, ko mēs darījām šī periodā, bija meža ekonomiskās vērtības uzlabošana. Tagad šāds pasākums vairs nebūs. Tā vietā stāsies pavisam cits un tiešām uz vidi orientēts pasākums. Vides maksājumi tur ir pietiekami daudz, es atļautos uzskatīt, jā, un nu, tas kopējs līdzsvars tomēr ir, kas varbūt nevienmēr patīk, varbūt arī vides organizācijām, bet tomēr ir balstīts uz ekonomiskajiem prioritātiem un mērķiem nevis tik daudz uz vidi, kā tas ir dažās citās Eiropas valstīs.
Kamēr vides aizstāvi vēl cer uz vienošanos, ministra Laimdot Straujam jau paspējas pateikt, ka dokuments ir gatavs, lai to iesniegt Eiropas Savienībā. Ja Latvijā vides ekoloģija plānā neparādīsies, vides eksperti cer, ka Eiropa šajā jautājumā vēl ieviesīs izmaiņas. Anna Platpīra, Latvijas radio.